Nu, tas ir ļoti grūts jautājums, jo Lielbritānija mums ir vienmēr bijusi viens no svarīgākajiem strateģiskajiem partneriem Eiropas Savienības iekšienē, gan ekonomiski, gan sevišķi tieši drošības jautājumos. Brexit atstās uz to iespaidu tādā mērā, ka mēs nevarēsim kā Eiropas Savienība pilnībā izmantot šos te sadarbības formātus, kāda bija iepriekš, bet es esmu gandrīz pārliecināts, ka mēs saglabāsim labu sadarbību ar Lielbritāniju arī pēc Brexita drošības jautājumos, un es ļoti ceru, ka arī ekonomiskās attiecības no tā necietīs, bet, protams, mēs nezinām visas detaļas, kā Brexits attīstīsies, līdz ar to, nu, tas ir nedaudz problemātisks jautājums, un mēs, protams, nevarēsim iet pretī Lielbritānijai tādās lietās, kas kaut kur grauj Eiropas Savienības kopējās intereses, jo mēs tomēr esam un paliekam Eiropas Savienības dalībvalsts.